ผู้ฟังขาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่ประสบนิกรชาวไทยมาเป็นระยะเวลานานค่ะโดยมีแนวคิดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทและคำนึงถึงความพอประมาณขณะเดียวกันก็ต้องมีเหตุผลในการกระทำและมีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวคือมีการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับผลกระทบจากความเปลี่ยนต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยอาศัยความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมและเพื่อเป็นการทดสอบแนวคิดการดำเนินงานพัฒนาด้านการเกษตรในปีพ.ศ.2531ค่ะทรงมีพระราชกระแสให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนาไปหาซื้อที่ดินติดกับวัดมงคลซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานนามเป็นวัดมงคลชัยพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ที่ในเขต2ตำบลค่ะคือที่ตำบลห้วยบงและตำบลเขาดินพัฒนาปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลเขาดินพัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีเพื่อทำการศึกษาทดลองและวิจัยเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่เป็นการสาธิตการบริหารการจัดการที่ดินและน้ำสำหรับการทำการเกษตรที่มีที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองค่ะสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็ได้ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริตลอดมาพร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมในการให้ความรู้และสร้างอาชีพเกษตรกรให้สามารถนำไปประยุกต์และต่อยอดเป็นรายได้ของครอบครัวพร้อมทั้งขยายผลองค์ความรู้ที่ประสบผลสำเร็จและเป็นรูปธรรมให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอีกด้วยค่ะทางด้านของคุณพิมพ์ธิดาภาปัญญาหนูเกษตรกรเจ้าของสวนผักไปรุ่นที่จังหวัดสระบุรีที่ได้เรียนรู้และก็นำหลักการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการในพื้นที่ของตนเองกว่า13ไร่ปลูกพืชผักปลอดสารพิษนะคะก็ได้บอกว่าขณะนี้ในการประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรทำมาแล้วใน10ปีโดยในช่วงแรกหลังจากเรียนจบด้านกราฟิกดีไซน์ก็ได้ไปทำงานเกี่ยวกับกราฟิกดีไซน์มาแล้วหลายพื้นที่จนเริ่มมีปัญหาสุขภาพแล้วก็มีค่าใช้จ่ายสูงนะคะก็เลยลาออกจากงานค่ะซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยได้รับที่ดินจากคุณย่ามาก็เลยเริ่มศึกษาเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9และได้ลงมือทำจนประสบผลสำเร็จเป็นศูนย์ทฤษฎีใหม่สวนผักวัยรุ่นจากเดิมมีรายได้จากการจำหน่ายผักปลอดสารพิษวันละ300ถึง500บาทต่อวันและเมื่อเมษายนปี2562ค่ะคณะองคมนตรีได้เดินทางมาติดตามความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้มาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ของตนเองทำให้ผู้คนรู้จักสวนผักวัยรุ่นมากขึ้นจนปัจจุบันค่ะมีรายได้วันละ 1,500 ถึง 3,500 บาทปัจจุบันนี้นะคะแม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงภัยแล้งแล้วก็เป็นช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ก็โชคดีค่ะที่ยังมีผลผลิตในสวนที่สามารถเพาะปลูกและนำมาจำหน่ายได้อย่างเช่นชะอมถั่วฝักยาวผักบุ้งจีนบวบเหลี่ยมกวางตุ้งข้าวโพดหวานแม้รายได้จะลดลงเหลือวันละ 2,000 กว่าบาทแต่ว่าพืชผลทางการเกษตรก็ยังมีอยู่ค่ะเรายังมีกินเพราะว่าทำเกษตรทฤษฎีใหม่และดำเนินชีวิตมาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงหากเทียบกับคนอื่นแล้วเรายังมีรายจ่ายที่น้อยกว่ามากสำหรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19หากคนในเมืองอาจจะกลับมาอยู่ที่บ้านอยากจะลองทำเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงขอแนะนำให้ทำสวนแบบมีภูมิคุ้มกันคือทำน้อยปลูกน้อยแต่ปลูกหลายอย่างเหลือกินแล้วจึงค่อยขายซึ่งขณะนี้ที่สวนก็มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นสวนยังชีพทำง่ายเป็นไปได้นำมาใช้ได้จริงลดต้นทุนโดยการเพาะปลูกต้นกล้าเองแล้วก็ใช้แรงงานในครัวเรือนไม่ต้องจ้างแรงงานซึ่งคุณพิมพ์ธิดาภานะคะก็กล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9ที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริ เกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เราได้เรียนรู้และทำตามจนประสบความสำเร็จรวมทั้งในหลวงรัชกาลที่10ที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการตนจะขอดำเนินรอยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดไปตามคติประจำใจที่ว่าพอจึงสุขสุขจึงพอ